Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplar.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
Sən mən getmə.
Mən subyektivdə obyektivdir. Yox, mənim anlamım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramının qonağı Açıq Cəmiyyət Partiyasının lideri ekspiker Rəsul Quliyevdir. O canlı efirdə ölkədə baş verən siyasi proseslərlə bağlı suallarımızı və suallarınızı cavablandıracaq əziz dinləyicilər. Odur ki, SMS xəttimiz 050-744-1017 və yaxud e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az ünvanına, yaxud da ki prodüserimizlə əlaqə telefonuna zəng edib 012-436-7741 nömrəsinə zəng edib suallarınızı və ismarçılarınızı çatdıra bilərsiniz. Prodüserimizə zəng edin, sizi canlı yayma qoşa bilər, yaxud da ki sizin ismarcınızı bizə çatdıracaq. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra Naxçıvan səhiyyəsi haqqında danışacaq. Yəfə Zəkrəmoğlunun araşdırması ilə araşdırması da əsas mövzumuz. Niyə Naxçıvanda həkimlər iməcilikdə olduğu üçün uşaqlar öldüyü barədə iddialar üzə çıxır. Ekspert Adil Qeybulla da qonağımız olacaq və Naxçıvan sakinləri və həkimlərinin də səsini eşitmək imkanımız olacaq. Bir daha xatırladıram. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az və prodüserlə əlaqə telefonu 436-7741 xidmətinizdədir. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramının qonağı studiyamızda deyil. Okeanın otayından Rəsul Quliyevlə əlaqə yaratmışıq telefon əlaqəsi və Açıq Cəmiyyət Partiyasının direkt spiker Rəsul Quliyev növbəti 50 dəqiqə ərzində sizin və bizim suallarımıza cavab verəcək. Hər vaxtınız xeyir, Rəsul bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Sədrə xanım.
Rəsul bəy, təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Uzun müddət çəkdi sizi canlı yayıma razı salmaq. Ümid edirik bundan sonra
Səsimiz itdi.
Ümid edirəm alo, eşidirsinizmi bizi? Alo. Hər halda biz cəhd eləyək bir daha telefon əlaqəsi yaratmağa və prodüserimizdən xahiş edək bir daha.
Mən indi eşidirəm sizi.
İndi eşidirsiniz. Ümid edirik bundan sonraki vaxtlarda, bundan sonraki dəqiqələrdə də problem çıxmayacaq rabitə ilə. Hər halda, nə işlə məşğulsunuz Rəsul bəy? Nə edirsiniz?
İndi siz nə ilə nəzərdirsiniz? Bu dəqiqəni ya ümumiyyətlə.
Bilirik ki, indi orada səhər saatlarıdır, amma ümumiyyətlə nə işlə məşğulsunuz? Yəni, Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədrisiniz və yenidən siyasi iddialarınızı yeniləmişsiniz bu yaxınlarda. Bu nəyi ehtiva edir, nə işlə məşğulsunuz?
Mən etdiyim kimi belə hesab edirəm ki, 2013-cü ildə Azərbaycanda və köklü dəyişikliklər olmasa Azərbaycanın gələcəkdə vəziyyəti, Azərbaycan xalqının gələcəkdə vəziyyəti çox acınacaqlı olurdu. Ona görə də gördüyüm işlərin hamısının istiqaməti Azərbaycanda azad və demokratik standartlara uyğun seçkilərin keçirilməsinə nail olmaq. Və bütün gördüyüm işlərin hamısı bu ümumi məqsədimin ətrafındadır.
Əslində bu məqsədi ölkədə olan demək olar ki, bütün müxalif və özünü müxalif qüvvələr kimi təqdim edən bütün qüvvələr bu məqsədə sadiq olduqlarını deyirlər. Siz nə edirsiniz? Yəni, deyirsiniz ki, bütün işlərin bu istiqamətdədir. Axı, nə edirsiniz?
Deməli, sözsüz ki, belə deyək ki, biz artıq 17-18 ildir hamımız elə bu məqsədlə məşğul oluruq, ancaq Azərbaycandakı vəziyyət, Azərbaycandakı deməli korrupsiyon rüşvət rejimi əslində daha da möhkəmlənir. Yəni, məsələ ondan gedir ki, söhbət ondan gedir ki, əsas məsələ bundan ibarətdir ki, görüləcək işlər bu dəfə müəyyən bir nəticə verir. Müəyyən bir nəticə verməsi üçün deməli konkret işlər üzərində mən çalışıram. Konkret işlərdə nədən ibarətdir? Deməli, bütün hədəf bir olmalı. Hədəf 2013-cü ilin prezident seçkiləridir. Bu hədəfin içərisində müəyyən müddəalar var ki, o müddəalar həyata keçməsə, bu 2013-cü ilin seçkilərinin azad və demokratik keçməsində biz nail ola bilmərik. Onlar nədən ibarətdir? Onlar bu seçki komissiyasıdır. Seçki komissiyasının saxtalaşdırılmasının qarşısını almaqdır. Televiziyadan istifadə, konstitusiyon hüququndan istifadə etməkdir. Və bunların hamısını həyata keçirmək üçün sözsüz ki, protest mitingləri lazımdır. Özə protest mitingləri, az sayılı protest mitinglərindən başlayaraq, addım bu addım güclənən protest mitingləri lazımdır. Bir şey bilmək lazımdır ki, dedai hətta kiçik təkidsə, bir nöqtəyə vursan, davamlı vursan, amma bir nöqtəyə. İstənilən bəş metalı zərərləyə bilərsin. Belə bu iş məqsəd, Azərbaycanda məqsəd, konkret, real bu istiqamətdə həyata keçirilməlidir. Ümumi şüarlarla heç bir şeyə nail olmaq mümkün deyil.
Amma yəni yenə də dediklərinizdə yeni bir şey yoxdur. Həm komissiyaların tərkibi, həm seçkilərdə şəffaflığın təmin olunması məqsədi, həm də bu televiziyadan yararlanma imkanının mövcudluğu və eləcə də mitinqlərin keçirilməsi barədə elə digər siyasi qüvvələr də danışırlar. Onlarla səylərinizi birləşdirmək istəyirsiniz, yoxsa necə?
Yox, məsələ birisi nədir? Şöhrət, əlbəttə, həmişə eyni şey deyilədək. Yəni, bu çapılaşdırmanın qarşısını almaq üçün yeni bir nəsədə iqtira eləmək mümkün deyil ki, sözsüz ki, bu işlər həyata keçirilməlidir. Amma bu işlər həyata keçirilmir. Bu işlər həyata keçirilmir. Deməli, elə real həyatda adımlar atmaq lazımdır ki, o real adımlar da real adımlar müəyyən bir nəsillər versin. Bəzələn bu protest mitingi deyəndə protest, bəli, hamı deyil. Amma bu protest mitingini ki, biz təşkil edə bilmirik. Çünki bu xalqın həm bu indiki bu hökumətə inamı yoxdur, yüksək səviyyəli nifrət var. İndi zamanda indiki müxalifətə, o cümlədən bizlərə də İnamı yoxdur. Xalq belə bir pak vəziyyətindədir. İnamsızlıq şəraitində talihinə bağışır. Əsas məsələ onlar ki, bunun qarşısı alınmalıdır. Bunun üçün real müəyyən addımlar atmaq lazımdır. Ola bilər bu protest mitinqlər, kiçik sayılı mitinqlər başlasın. Əgər bu mitinqlərə icazə verilməsə, gələk hər gün piketlər keçirilər, yəni hər gün Azərbaycan xalqının itirazı, müqaviməti bu hökumətin başında dayanılan başında taqdırlamalıdır. Başqa bir bunun çarəsi yoxdur. Bu istiqamətdə deməli belə deyək, şuradan kənar real iş görmək istəyən bütün qüvvələrlə sözsüz ki, birləşmək lazımdır. Sözsüz ki, onlarla birgə addım atmaq lazımdır. Amma təəssüf ki, bu Azərbaycanın reallığını götürüb baxanda biz görürük ki, birləşmək əvəzinə hər kəs özünün ya partiya ya da şəxsi maraqlarını qabağa çəkir və birləşmək əvəzinə həmişə parçalanma prosesi gedir. Ona görə kimlər bu real faktiki işdə iştirak edəcək, onlar da bir yerdə birləşəcək.
Rəsul bəy,
başqaları barəsində deyə bilmərəm.
Rəsul bəy, bu deyirsiniz protest aksiyaları lazımdır, mitinqlər lazımdır və s. Bütün bunları Amerikada oturub arzulamaqda günahlandırırlar sizi ki, yəni oturub Amerikada burada deyir ki, filan şey lazımdır və s. Sizə asan görünür yəqin burada bunların başa gəlməsi.
Mənə elə gəlir ki, əslində bu mənə asan görsənmir, mənə qat-qat çətin görsənmir. Hər halda mən elan eləməmişdim ki, 2011-ci ildə bu rejimin sonudur. Hər halda mən deməmişdim ki, 2012-ci ilin mahsında, aprelində ki, bu yaxınlarda bu hökumətin axtına çıxacaq. Hər halda mən çıxışlarımın hamısında deyirəm ki, bu hökumət kifayət qədər güclənibdir. Bu hökumətin deməli hökumətin bu rejimin yıxılmasına nail olmaq üçün gündə heç olmasa məqsəd yöndə 18 saat işləmək lazımdır. Hər halda mən buradan otur-otura onu görürəm ki, bu çox çox çətin bir işdir və bu çətinliklə həyata keçirmək mümkündür. Ancaq orada oturanlar mənim üçün dərsinə tez-tez çox optimist
fikirlər söylüyor. Amma yenə də hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda yəni polis zorakılığına baxmayaraq, hökumətin bu əngəllərinə baxmayaraq adamlar hər gün küçələrə çıxmalıdır.
Məsələ ondan bir şey, bu vizual hərdən artıq stabil görsənən bu hökumət əslində daxilən çürüyür. Onu biz bu vizual görmürük. Vizual görürük ki, bu çox stabildir. İstənilən protest cəhdinin qarşısını alın, insanları döyün, həbsxanalara atın. Bunları biz görürük. Amma əslində həm bu güc nazirliklərinin arasında, həm korrupsiyanın başında duranlarla bürokratiya aparatı arasında narazılıqlar kifayət qədər yuxarı səviyyədədir. Xüsusilə bu güc nazirlərinin bir-biri ilə dibinə qaçır. Və həm də nazirliklərin daxilində olan deməli fikir ayrılıqları sözsüz ki kifayət qədər yuxarı səviyyədədir.
Yəni bu nə deməkdir ki? Bu deməkdir ki, sizin partiyanın üzvləri mitingə çıxanda həmin o güc nazirliklərindən hər hansı birisə onlara tərəfdar çıxacaq və onlara qarşı zor tətbiq etməyəcək.
Yox, yox, bu elə demək deyil. Bu hədə siz izah etdiyiniz hədən artıq çox sadə göstərir. Əlbəttə bu elə deyil. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, uzun müddətli həmişə, yəni bu o qədər ardıcılıqla bu işləri görmək lazımdır ki, bax, hər gün döyülsən də hər gün, amma bu iş o qədər görülməlidir ki, bu insanları yavaş-yavaş bu hakimiyyət olanları bezdirsin. Bu çox vacib məsələdir. Və o polisin içərisində hamısı dəyənə ilə döyəndir, qovandır, çirini beynindən çıxartmaq lazımdır. Əlbəttə onların hamısı elə deyil. Polisin içərisində kifayət qədər bu halla bir sırada getməyə hazır olanlar var. Amma ona o şəraiti verməlisən. O şəraiti verməsən, siz diqqət yetişsəz görəsiniz. Həmişə cəmaatı qovan, cəmaatı deməli, dəyənək altına salanlar həmişə eyni səhbərdir, eyni adamlardır. Onların da sayı çox deyil, onların sayı 500-600 nəfərdir. Sadələ zorlara onların qarşısında duran yoxdur, ona görə belə azınlıq edirlər.
Amma yenə də doğrusu mən anlamadım ki, onlar hansı həmin elə 500-600 nəfər və yaxud digər 500-600 nəfər hansı deyək ki, motivlərlə sizin təşkil etdiyiniz mitinglərdə zorakılıq göstərməyəcəklər. Onu anlaya bilmədim. Bəlkə sizin güc nazirlikləri ilə xüsusi sövdələşmələriniz var?
Yox, xeyr, bir sövdələşmə yoxdur. Daha doğrusu sövdələşmə olsa da mən onu sizə demərəm. Aydın məsələdir. Söhbət ondan ki, söhbət, bilirsiniz, siz dediyinizdən belə çıxır ki, bu polisdə bugün işləyənlərlə bu cəmaat hər birisi eyni ölkədə separat həyat yaşayır. Bu elə deyil, absolut elə deyil. Bunlar eyni həyatın içərisindədir. Bunları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Bu belə üzlü bir rəsmi bir şeydir. O polislərin çaxı belə görsək, valideynləri, qohumları, dostları və s. və s. onların ətrafında olanların 70-80-90% polisdə işləmir ki. Yəni, bunlar həyatın tərsində olanlardır. İnsanların bu hakimiyyətə nifrəti yaxud razı olmaması hansı səviyyədədirsə polisdə də o səviyyədədir. Sadəcə olaraq bu görünmür. Görünmür, ona görə görünmür ki, bu həmişə belə olur. Polis nə var keçir həmişə xalqın tərəf? Xalqın gücünü görəndə, xalqın gücünü görməyəndə polis heç o xalqın tərəfinə keçməyib heç bir rejimdə və heç bir zaman.
Bu gücü də siz iddia edirsiniz ki, siz göstərəcəksiniz.
Alo?
Rəsul bəy?
Yenə səhv batdı.
Eşidirsiniz bizi? İndi bizi eşidə bilirsiniz? Yenə rabitədə problem var.
Alo?
Eşidə bilirsiniz mi, Rəsul bəy?
Alo?
Biz bir daha əlaqəni bərpa etməyə çalışaq. Rəsul Quliyevdir, Açıq Cəmiyyət Partiyasının lideri. Alo. Rəsul Quliyevdir həm söhbətimiz. Bir daha cəhd edək ki, onunla rabitə yaratmağa. Görünür ki, hansısa məqamda rabitə pozulur və biz Rəsul bəyə eşidirik, Rəsul bəy isə bizi eşitmir. Beləcə, dinləyicilər isə yazırlar ismarışlarını. Əlbəttə ki, bu sualları Rəsul Quliyevin özünə ünvanlamaq lazım gələcək. Mən xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edib ismarışlarınızı çatdıra bilərsiniz. Rəsul Quliyevə suallarınızı da çatdıra bilərsiniz. Elə Rəsul Quliyevlə rabitə bərpa olunan kimi biz onunla ona sizin suallarınızı ünvanlayacaq. Əlbəttə ki, bizim sualın cavabını alandan sonra. Beləcə, Rəsul bəy bizimlə yenidən rabitədədir. Eşidirsinizmi bizi, Rəsul bəy?
Bəli, Xəzər xanım.
Beləcə, siz yəni iddia edirsiniz ki, həmin gücü siz ortaya qoyacaqsınız.
Yox, mən onun bu gücün tək başına ortaya qoymağın barəsində fikirləşmirəm. Mən iddialı kifayət qədər iddialı ola bilərəm. Amma mən iddialı adam deyil. Mən belə hesab edirəm ki, mən bunu tək başına həll edə bilmərəm. Mən özünü tək izləyən qəhrəman hesab etmirəm ki, arxamda bütün hamını apara bilərəm. Ona görə birinci növbədə həmin bu ideyanı dəstəkləyənlərin bir komandasını yaratmağa çalışıram. Hər halda bu 2012-ci ilin axırına qədər gərək yaratmaq.
Aha. Kimlər var komandada? Mən belə başa düşürəm ki, Müsavat və AXCP yoxdur həmin komandada. Yəni, o birlikdə o partiyalar yoxdurlar.
Yox, o partiyalar yoxdur. Amma bu, mən fikirləşirəm ki, o partiyaların olması belə deyək ki, xüsusilə gücləndirəcək.
Aha.
Ondan başqa 14 partiya hələ ki, müəyyən bir məşvərə çoğabı şəkildə birləşibdir. Ancaq, məsələn, onlar üçün bir yaxınlarda bu demokratiyanın bərpası eqidası altında konferans keçiriləcək və bu konferansda sözsüz ki, gəş, belə deyək, hamı orada işləş edənlər, çıxış edər, üzərinin fikirlərini bildirər və bu üstlüklər fikirlərin bazasında müəyyən bir ittifaq yaranır. Və bu ittifaqla mən dediyim proqramı həyata keçirsən deyən dediyim kəndə, daha doğrusu bu dediyim deyil, daha doğrusu bu danışdığımız insanların çoxunun ideyası mənim ideyamdan üstlüklərdir.
Aydındır. Bəs İctimai Palataya qoşulmaq barədə düşünmədiniz heç?
Mən bizi başa düşünürəm. Bu qoşulmaq nə deməkdir? Nəyin bazasında qoşulmaq lazımdır?
Nə bilim, üzvü olmaq, partiyanızla bir yerdə qoşulmaq.
Abi, nəyə görə, nəyin xatirinə? Mən onu bilmək istəyirəm.
Onlar da siz deyən məqsədlərə çalışdıqlarını deyirlər.
Yox, mən onu görmürəm. Onlar getdilər. Çox dəhşətli bir sənətə imza. Bizim bütün xaricdən olan dəstəyimizə altı zərbə vurdular.
Xaricdən olan dəstəyinizə zərbə vurdular. Dəstək var idi mi ki?
Əlbəttə, dəstək siz özünüz də bilirsiniz ki, var.
Aha.
Sizin, deməli, bu 2012-ci ilin əvvəli, 2011-ci ilin axırında həm bu transkontinental televiziya vasitələri, deməli, dünyanın tanınmış qəzetləri, jurnalları vasitəsilə sizin özünüzün yaratdığı bir nəticələrə gözəl verilişlərin hesabına sözsüz ki, bu həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının kongresində, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, həm Avropa Parlamentində, həm Avropa Şurasında müəyyən bir fikir formalaşmışdır. Və Azərbaycan xalqının bu rejimə layiq olmadığı barəsində artıq fikirlər səslənir. Yəni bunu imza atmaqla bunu bayraq edib, bayraq edib. Bu hökumət gələcək bütün dünyanı. Hər yerdə göstərəcək ki, baxın, bu müxalifət də dəstəkləyir, təsdiqləyir ki, bizdə hər şey ləyaqətlə yerinə yetirilir.
Yəni demək istəyirsiniz ki, o sənədlə müxalifət hər şeyin üstündən xətt çəkdi.
Müxalifət nə demək istəmirəm. Müxalifət.
Yəni hətta onları müxalifət hesab eləmirsiniz, mənə belə başa düşdü.
Yox, mən müxalifət hesab edirəm. Ancaq müxalifət siz deməyində deyin ki, müxalifətin bu qanadır.
Hə, yəni bu müxalifətin bu qanadı. İndi bilmirəm, bəli. Bu qanad sağ qanaddır, sol qanaddır, bilmirəm hansı qanadıdır müxalifətin, amma hər halda...
O qanadın nə sağlığı, nə solunluğu. Sağ solu gələk biləsən axı. Sağ nədir, sol nədir, gələk əvvəl onu biləsən.
Siz necə, Açıq Cəmiyyət Partiyası hansı yönümlüdür?
O, heç bir yönüm olmayandı. Yəni,
yəni siz də sağınızı, solunuzu.
Sosializm mevlidi, sağ qanat, konservativdir, orta bu iklimin anasındadır. Amma orada bir tasarlı sorumluluk, orada bilirsiniz, özü şəxsi və parti maraqları ilə istənilən adamla, istənilən diyaloga getmək mi gedir var? Hansı ki, o birbaşa demokrasiya dərbə buran atın.
Yəni ki, doğrusu sualım belə idi ki, siz hansı qanadısınız? Sizin partiyanız, Açıq Cəmiyyət Partiyasının yönümü bəllidir mi? Sağdır mı? Soldur mu?
Yox, mən əgər şəhət ümumiyyətlə məndən gedirsə, indiyə qədər yazdığımın dediyin əsasında onu məyənləşdirmək çox asandır. Mən sözsüz ki, sağdıyam, bu deyil. Amma şöhət indi biləkdə. Məyən bir sağdan sonra indi bu dəqiqə şöhət Azərbaycanı Ruma atan bu rejimdən Azərbaycan xalqını necə xilas etmək? Burada qətli işlətdə fikir vermək lazım deyil. Bu sağdıdır, sonsu bu mərkəzdir. Burada fikir vermək lazımdır. Bu rejimin sözün əsr mənasında, real şəkildə Azərbaycan xalqının tarixindən silinməsini həqiqətə real istəyən var ya yox, rəsuma. Hələ ki, belə yanaşmalı. Hələ gələk orada bir demokratik seçim olacaq. Sən bir saxlıqdan sonra göstərək.
Aydındır. Və yenə də qayıtmaq istəyirəm bayaq dediyiniz məsələyə, inam məsələsinə. Əslində dinləyicilərimizdən də ismarçılar var bundan bağlı, amma mən onlar daha əvvəlki keçmişi yada salırlar. Mən isə biraz çox uzağa getmək istəmirəm. 2003-cü ildə partiyaların, dörd partiyanın bir birliyi var idi və o birliyin sonunu sizin belə deyək, İsa Qəmbərin namizədliyini dəstəkləməyiniz haqqında bəyanatla bəziləri qeyd edir ki, o birliyin sonu məhz həmin bəyanatla qoyuldu. Yəni, əvvəlki razılaşma qaldı bir tərəfə, sonra sizlə ayrıca razılaşmaya gəldi İsa Qəmbər. Sizcə, yəni siz özünüz inam limitini tükətməmisiniz mi?
Nə etməmişəm, axın gözünüzü alın.
İnam limitini, insanların inamını artıq tükəndirməmişsiniz mi? Hesab edirsiniz ki, hələ də sizə inanmalıdır insanlar?
Bu suala daha vermək mənim üçün çox çətindir.
Niyə?
Sözsüz ki, mənə olan inama da həm 2003-də, həm 2005-ci ildə kifayət qədər zərbələr zəif. Və bəzi vaxt mənim günahımdan, bəzi vaxt mənim günahım olmadı. İndi Azərbaycanda mən sizə əvvəldən dedim. Mən dedim ki, həm hakimiyyətə, həm də ki, özünün müxalifət adlandıranda İran həddən artırıb təhirdi. Azərbaycan xalqını təhirdi. Ona görə də, əslə dedim, inamsızlığa görə onlar tarihinə kisən bağışlarışıdır. Və bizim bu ortada olmağımız da xüsusilə tək özüm yox, təlmanın başqaları ortada olması da siyasi arenada da çıxmaması bu gənclərin müəyyən bir qonuş yaratmalı, müəyyən bir fark yaradır. Mübarizəni başqa formada artarmasına da mani olan şeylərdən biri.
Belə hesabdan
kərsində də belə bir belə deyək birləşdirici lideri görmürəm. Amma hər halda o müəyyən dəqiqə çox edir. İndi söhbət ondan getir. Mən özümə olan inanıram. Söhbət ondan getir ki, sadəcə olaraq Azərbaycanın Respublikasının konstitusiyasının əsas müddəası xalq faşiyyəti mənbəyi bunu həyata keçirməyə nail olar. Ondan sonra Azərbaycan xalqının seçimi kimə inamı olub olmadığını göstərdi. Ona görə bu dəqiqə mənə inam var, ona görə mən bu mübarizəni davam etdirirəm. İnam yoxdur, donçaqlıq eləmək lazım deyil. Bu cür mən fikirləşmək istəmir. Mən fikirləşmək üçün bir Azərbaycan vətəndaşıyım, mən bu işi görməliyəm. Və bu işi də görürəm. Yəni, bu inamın yüksək səviyyədə olub-olmamasına baxmasın.
Amma birdən siz yenə insanların ümidlərini puçə çıxartdınız. 2003-cü ildə olduğu kimi yenə də ayrıca bir sövdələşməyə getdiniz və müxalifətin mi deyək və yaxud müxalifətin bir qanadının mı birliyi pozuldu?
Qazan abi, siz sonra belə şirin-şirin o 2003-cü ildə sövdələşməyə deyirsiniz. Sizin əlindən yenə də zəng edirlər.
Bəli, bəlkə o biri xətlə daha yaxşı oldu. Biz bir balaca ara verək, rabitəni nizamlamağa çalışaq yenə də.
Bir de mənə əl telefonuna zəng edirlər. Buyurun, eşitirəm sana.
Onu, və əziz dinləyicilər, biz rabitəni yenə nizamlamağa çalışırıq, çünki xəttdə pozuntular var və xəttin keyfiyyətini, rabitənin keyfiyyətini düzəltmək üçün indi yenidən cəhd eləməyə çalışırıq ki, başqa imkandan istifadə eləməyə çalışırıq. Dinləyicilər isə şərhlərini yazırlar və 2003-cü illə də bağlı, 1993-cü illə də bağlı şərhləri var dinləyicilərin. Rəsul bəy, yenə xəttəsiniz.
Bəli, indi nə deyirsiniz?
Çox gözəl eşidirik. Səhərdən ağlımıza gəlməyib. Buyurun, Rəsul bəy, 2003-cü il barədə danışırdı.
Siz çox şirin-şirin sövdələşmə deyirsiniz. Mənə biraz da gülünç gəlir. Sizdən elə bir böyük sövdələşmə orada olmuyor.
Olmayıb, balaca sövdələşmə.
Mən sizə deyim, mən sözün əsl mənasında bu İsa Qəmbəri dəstəkləmək istəmirdim. Mən istəyirdim ki, həm İsa Qəmbər, həm İltifar Məmmədov dəstəkləyəm ikisində. Yəni ki, daha doğrusu belə deyək ki, İlham Əliyevə səs verin, bunlardan kimə istəyirsiniz ona səs verin. Sonra nəsə, mən yoldan çıxartdılar, nə bilim, elə bir danışı oldu ki, bu deməli keçid dövrü olacaq, bir ildən sonra yenidən seçimlər olacaq və sər və sər. Mən belə bir bəyanatı verdim. İndi yəni belə bir sildiyəm mühkəm sövdələşmə olmadı. Amma bugün mən hesab edirəm ki, o vaxtı mən səhv eləmişim. Bu 100%. Mən yenə sizə deyirəm ki, o vaxt da sövdələşmə olmuyor. İndi də heç vaxt sövdələşmə olmayacaq. Mənim bircə dənə məqsədim var. Orada demokratik seçkilərin keçirilməsinə nail olaq. Kimi xalq seçəcək? Allah xatirə. Amma sözsüz mən də iştirak edəcəm.
Amma bu demək deyil. Mən deyirəm ki, mənim hökmə seçəcək. Hər halda, hər halda mən belə hesab edirəm ki, mən kifayət qədər konkret, real siyasi proqramla çıxış edə bilərəm bütün sahələrdə.
Dinləyicilərin növbəsidir sizə sual versinlər. Xəttdə dinləyici var. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Xədicə xanım, sizi və Rəsul bəyə salamlayıram.
Rəsul bəyə eşidirsinizmi dinləyicini də?
Eşidirəm, çox zəif, amma eşidirəm.
Buyurun, buyurun.
Mən deməli, tam qulaqsa bilmədim, internetdə problemlər olduğu üçün, ancaq belə başa düşdüm ki, Rəsul bəy deyilir ki, həm Azərbaycandakı vəziyyətlə yaxşı tanışdı. Eyni zamanda Azərbaycanda vətəndaşları kütləvi etiraz aksiyalarına çıxmağa dəvət eləyir. O zaman belə bir sual yaranır. Sadə vətəndaşın baxışından o mitinglərə çıxan vətəndaş sabahları həbsə atılacaqsa, atılırsa, hansı ki bu da təcrübədə az olmayıb, Rəsul bəy onların azad olması üçün nə edə bilər, nə edir və yaxud nə edəcək? Və yox, əgər söhbət ondan gedirsə ki, məhz vətəndaşlar vəziyyətin dəyişməsində böyük rol oynamalıdır, aparıcı rol oynamalıdır. O zaman başqa bir sual yaranır ki, Rəsul bəy elə gəlmirmi ki, elə onda hakimiyyətin alternativini də ölkə içində tapmaq üçün kifayət qədər siyasətçilər var. Bir də okeanot ayında niyə axtaraq bunu? Çox sağ olun, sağ
Təşəkkür edirik, dinləyici. Buyurun, Eldur bəyidir.
Buyurun. Bu sual da çox gözəl sualdır.
Bəli.
Mən heç vaxt deməmişəm ki, bu okeanın o tərəfində siz özünüzə namizəd axtarasınız. Mən xahiş edirəm, bu ölkənin daxilində axtarın. Ölkənin fərqi yoxdur.
Yəni siz namizəd olmayacaqsınız?
Yox, necə?
Siz namizəd olmayacaqsınız 2013-də?
Yox, mən namizəd olacaq. Amma bu kimsə əgər ölkənin daxilində lider axtarıb, onun arxasınca həqiqətən mən o dediyim, yəni ki, azad seçkilər, demokratik standartlara uyğun seçkilərə nail olub, öz namizədini seçmək istəyirsə, mən onca onu alqışlayıram, burada bir şey yoxdur. Xatirəm, okeanın bu tərəfində axtarmayın, Azərbaycanın tərəfində axtarın. Çünki okeanın bu tərəfi, ya Azərbaycanın bu tərəfi, bunlar hamısı satışmayan, dədbaq ölkələr. Bu Azərbaycan kimi dəhşət ölkənin daxilində axtarmaq lazım.
Yəni bu istehza idi, hə, Rəsul bəy?
Yox, mən ürəkdən istəyirəm ki, həqiqətən ölkədə bir nəfər lider tapıb onun arxasında getsinlər. Amma o heç, onu mən həqiqətən ürəkdən istəyirəm. Amma o ikinci isə əlbəttə istəzaydı. Okean o tərəfin dünya axtaraq. O nə deməkdir?
Məsələn, o demək ola bilər ki, ölkənin problemlərini həll etməyə iddiası olan şəxs ölkənin içində olsun gərək.
O, Qadir xanım, xahiş edirəm, o bir dəfə o 2 saatlıq verilişinizə dəvət edin. O daxildə sizin Azərbaycan xalqının belə dəhşət problemləri həll edə biləcək insanlarını. Və xahiş edirəm, orada sual verin, görək bu. Azərbaycanda bugün siyasi monopoliya var, bir də iqtisadi monopoliya var. Düzü, bu iki monopoliyanın olduğu yerdə nə vətəndaş cəmiyyət yaratmaq mümkündür, nə də ölkənin inkişafına nail olmaq olar. Bu mümkün deyil.
Ona görə ölkədən çıxıb getmək lazımdır və xaricdə oturub istehza eləmək lazımdır.
Yox, istehza mən eləmək. Deməli, siz yığın, mən də o içində olmağının. Xahiş edirəm, sualı verin, bu hər kəs izah eləsin. Azərbaycanın gələcəyində nə işləri görmək mümkündür? Kim nə işi görmək niyyətindədir? O ki, qaldı mənim xaricdə olmağıma, mənim xaricdə olmağım, bəyəm öz xoşumla bəyəm mən nə Azərbaycana gəlmək istəyəmirəm ya mən başa düşmürəm nəyə görə siz belə hesab edirsiniz ki mən xaricdə belə öz xoşumla oturmuşam ki məsəl ağıl verir mən heç bir ağıl vermək niyyəti yox xaric edirəm mən Azərbaycan vətəndaşıyam Azərbaycan vətəndaşı kimi də tıxş edirəm yəni kimsə bunu qəbul edə bilər, kimsə qəbul edə bilməz. Mən heç kimə bunu qəbul etdirmək niyyətində yox, kişi zordan.
Yəni, amma əslində ölkə xaricdə oturmanın üstünlükləri ilə bağlı istehsanı da siz etdiniz. Yenə də dinləyicilər yazırlar. Etibar
Yox, mən istehza nəyə etdim? Mən dedim ki, yəni ki, okeanın bu tayına yuxarıdan aşağı baxmaq lazım deyil. Vəssalam, başqa şey, başqa istehza yoxdur.
Hər halda Rəsul bəy, yəqin razılaşarsınız ki, fiziki baxımdan çox uzaqdasınız ən azından.
Sözsüz uzaqdayam. Və... Amma bu indiki indi siz Xədicə xanım, siz ağa bilirsiniz bu informasiya texnologiyası bu yer kürəsinin balaca bir ölkə eləyibdir. Amma bunu siz bilirsiniz axı. Siz özünüz gedib Panamadan, oradan, buradan nə qədər şeylər tapıb ölkəyə çıxırsınız. Bu hamısı təzək texnologiya informasiyasının hesabına elə deyil.
Yəqin ki, hələ ki Panama ölkədən xaricə pul çıxartmağın texnologiyaları yəni görür insanlar, amma ölkəyə demokratiyanın gətirilməsi, onlayn rejimdə gətirilməsinin hələ şahidi olmayıblar. Yəqin bəlkə bundan skepsis bundan.
Onun üçün bu gərək, məsələn, Misirdə baş verən proseslər, Tunisdə baş verən prosesləri dərindən öyrənələr də.
Aydındır. Dinləyici yazır Etibar. Salam azadlıq, Rəsul bəy. Mən inanmıram ki, siz bu ölkə üçün nə isə eləyəsiniz. Hərə öz maraqlarını güdür. Şəkidən bəşarət imzalı dinləyici yazır. Rəsul mənim, sizcə bir insanın neçə sifəti ola bilər? Başqa bir dinləyici Əfqan yazır. Salam Xədicə xanım. Rəsul Quliyev özü rüşvətxor oliqarx olub və onun təməlini qoyanlardandır. Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz. Ağa Rəsul Əfqan yazır bunu efirimizə. Başqa bir dinləyici yazır ki, məncə seçki qanunu beynəlxalq səviyyədə və bütün ölkələrin iştirakı ilə müəyyən olunmalıdır. Bir adamın həyatı boyu yalnız bircə dəfə prezident olmaq şansı müəyyən edilsin. Sonralar isə heç baş nazir belə olmasın. Onsuz da dövlət təminatı ilə yaşayacaq. Bəlkə o zaman demokratiyadan kənar ölkələrdə uğur qazanmaq mümkün oldu. Başqa bir dinləyici yazır. Salam, Rəsul bəyə də salamlayıram. Yaşar yazır bunu. Rəsul bəy bütün çıxış ərzində bu olmalıdır, o olmalıdır, bunu etmək lazımdır, onu etmək lazımdır deyə səslənir. Rəsul bəy, bunları bəs kim eləməlidir? Ənənəvi müxalifətin bunu edəcəyinə istehza ilə yanaşırsınız. Bunu balaca uşaq da bilir ki, əgər 500 min insan meydana çıxsa, polis onun qarşısını ala bilməyəcək. Rəsul mənim, siz bu qədər insanı meydana çıxara bilərsinizmi? Nə etmək lazımdır ki, bu insanlar meydana toplaşsınlar? İndi Amerikadan nəzəri fikirlər söyləmək asandır. Siz hələ ki, konkret nə edəcəyiniz barədə bir kəlmə də danışmırsınız. İndi Bişkek satqınlıq protokoluna imza atan adam başqalarının nəyə isə imza atmasını hər şeyin üstündən xətt çəkən adlandırması ancaq gülüş doğurur. Adamın sizin bu çıxışınıza qulaq asanda sizə yazığı gəlir Rəsul bəy. Görünür mühacirət sizdə reallıq hissinin itirilməsinə gətirib, bunu da Yaşar imzalı dinləyici yazır. Buyurun Rəsul bəy.
Yox, bilirsiniz, o qədər sual oxudunuz, onların hamısına cavab vermək çox yadımda da qalmaz. Çünki əksəriyyəti bu belə də demagogiya ilə dolu olan suallardır. Məsələn, biri orada deyir ki, özü nə bilim rüşvətin, nə bilim banisi olan necə durub belə bir sözlər deyə bilər, planışan, yaxud nə bilim, korrupsiyoner olan, nə bilim, nə. Mən bu insanlardan soruşuram, xahiş edirəm. Ola bilər onlar, ola bilər ki, onlar bu hökumətin mənə qarşı atdığı şər böytandan başqa nəsə bir şəxsin adını, yaxud nəsə bir kampaniyanın adını çəksinlər, görüm, mən kimdən vaxtı, nə vaxtsa rüşvət almışam, ya nəsə korrupsiyon bir iş görmüşəm. Bunu deyə bilərlər, bunu desələr, mənə suala cavab verə bilərəm. Bunlar hamısı yalan-yalan böyükdən danışı bu hökumət deyilən şeyləri təsvir eləməkdir. O, axırıncı danışan, o Yaşar müəllim, bu görüşür ki, o Yaşar müəllim, ümumiyyətlə bu qəzetlərlə, mənim bu izahatlarımla və s. heç vaxt tanış olmayıbdır.
bu tanış olsaydı bu yine beş olsa anlayardı ki bu Bişkek protokolü yuridik senet değil. Bunu necə də vəzə eləmiyorlar? Bişkek protokolunun satqınlığına nə əlaqəsi var?
Ateşkəs məxluq durumda ateşkəs ehtiva elədiyi üçün yəqin ki.
Yox, ola bilər. Orada ateşkəs tamamilə birinci dayandırılsın sözü yazılmıyor. Orada yazılır ki, ateş kəsməyi dəstəklənir. Yazılır ki, ateş, bizim, mənim nə iftarım var ki, ateş kəsəm. Gülməlidir. Deməli, bunu gələk hökumət alınır zaten. Bu bir. İkinci, mən hər dəfə bütün çıxışlarımda demişəm ki, ateşkəs 1994-cü ilin avqustun axırına qədər imzalana bilər. Sentyabrdan o qüvvət ola bilməz. O əbədi ateşkəsmək sənətinə kim izadır? Qərbi çox maraqlıdır bizim bu. Bu Yaşar müəllim, bu danışır da öz üçün. Axı bu cür danışıqlarla xalqa nə kömək deyə bilər? Sadəcə olaraq sən
özür istəyirəm,
kimisə tapşırığına əsub evin əleyhinə nəsə deyilsin.
Məhəbsiz hakimiyyətdə olduğunuz dövrdə bu ateşkəs şübhəsiz ki, avqustda bitmədi, ondan sonra da davam elədi. Bundan sonra siz bu məsələləri heç...
Bəli, çünki imza...
Heç eşitmədik dilinizdən.
Buyurun.
Heç eşitmədik bu fikirləri o zaman dilinizdən ki, hərbi əməliyyatlar bərpa olunmalıdır və s. Heç bu sözləri eşitmədik o zaman.
Siz onun üçün gərək götürüb o dövrdəki qəzetlərdə çıxan mənim intervyularıma baxasınız, onu da görərsiniz. Siz onun üçün, məsələn, bu Bişkek protokolundan sonra Milli Məclisdə onun müzakirəsi olub. Onun stenografiyasını qaldırın, stenografiyasını. Siz ona nəzər yetirin, onda görəcəksiniz ki, bu belədir. Mən sizə deyirəm ki, bu avqust ayında Heydər Əliyev buna imza atanda mənlə onun arasında çox güclü konflikt oldu. Mən bunu da izah eləmişim. Mən izah eləmişim ki, Heydər Əliyev dedi ki, mənə bu neft kompaniyaları söz verib ki, belə bir sənətə imza atın. Sentyabrda siz bu kontrakta imza atandan sonra biz o dağlı qarabağı qaytarıb verəcəyik sizdə. Mən ona necə inanmaya bilərdim? Ondan sonra 95-ci ilin yanvarında yenidən mən bu məsələni qaldırdım və Heydər Əliyev dedi ki, bir tane Rusya qalıb, onunla da bir tane kontrakt bağlayaq, o Qaradağı verək ona, Qaradağı. Və bundan da vəssalam, məsələ həll olunacaq. Ondan sonra da bildiyiniz kimi mən iddia verdim. Bunların hamısı...
Yəni, demək istəyirsiniz ki, Heydər Əliyev Qaradağı Rusiyaya vermək istəyirdi?
Yox, yəni demək istəyirdi ki, güya bütün qərb Dağlıq Qaradağı bizə qaytarmaq istəyir. Gecənə bir Rusiyadır, ona mani olur. O maniyeliyi de kaldırmak için gerek onlarla bir kontrakt imzalacak.
Ve siz de Rusya ile kontraktın imzalanmasına karşı çıktınız.
Yok, ben niye çıkmadım onu? Ben lazım bir şey Qarabağ'a kaytarsınlar.
Aha. Neye itiraz elədiniz bəs konkret olarak?
Ben əbədi ateş kəsməyə itiraz elədim.
Doğru.
Və bu ateşkəsməyə imza atmağını da Heydər Əliyev, bax, mən dediyim şəkildə izah elədi ki, niyə imza atıb?
Amma siz Rəsul bəy əslində axı sağlamlığınıza görə istifaya getdiniz və
Və
gedəndən bir müddət sonra yalnız, ölkədən çıxıb gedəndən bir müddət sonra yalnız müxalif fikirlərinizi ortaya qoydunuz. Doğrudan mı, yəni heç imkan yox idi bu fikirləri ölkədə olarkən səsləndirməyə?
Deməli, Xədicə xanım, bu fikirləri mən yenə deyirəm, bax, siz gərək siz özünüz bax, o analiz eləməyi sevən adamsınız. Siz gərək 1994 95, 96 o dövrdə o deməli bizim parlamentdə keçirilən iclaslarda sadəcə olaraq mənim etdiyim çıxışların stenoqrafiyası ilə gərək tanış olasın.
Həmin vaxtlar parlamentin iclasları canlı yayımla gedirdi çox vaxt və bəli, biz o, bəli, və biz bəli, o parlamentin iclaslarına baxırdıq və həmin parlament iclaslarında sizin elə deputat həmkarlarınızın mandatdan məhrum olunmasında rolunuzu da görmüşdük. Yəni bunlar da var idi. Yəni indi necə olur ki, siz o zaman demokratiyanın əleyhinə idiniz, indi demokratiyanın lehinəsiniz və
Mən icazə verin, sizlə heç vaxt razılaşmayayım. Çünki o fraza ki var, yarım demokratiya və yarım diktatura ola bilməz, o fraza ki var ki, demokratiya olmayan ölkədə inkişaf mümkün deyil, onlar hamısı mənim sözlərimdir. Və mənim bu sözlərimi də mən o siz dediyiniz o televiziyada mən çıxışlarımda demişim onu və cəmaat da bunu eşidib. Əgər həvəsiniz varsa mən onun stenoqramalarını sizə göndərə bilərəm. Ya da mənim diktatorla üz-üzə kitabımı açın, orada o stenoqramaların 90% var, oxuya bilərsiniz. Ona görə o vaxt mən nəsə diktaturanı dəstəkləyirdim, sonra çevrilib demokrat olmuşam. O düzgün deyil. Ondan üzr istəyirəm, mən gərək razılaşmayam.
Dinləyicilər yazırlar və yada salırlar burada yenə də sizin 93-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsindəki rolunuzu yada salırlar. Bir neçə ismarıç var, mən ümumiləşdirib deyirəm bunları. Bir neçə ismarıç var sizin AMON qiyamının yatırılmasındakı rolunuzla bağlı və bir neçə ismarıç var sizin yenə də parlamentin spikeri kimi fəaliyyətiniz. Yəni siz həmin zaman sistemin siyasi qollarından birinə rəhbərlik edirdiniz və o zaman elə siyasi sistemin dəstəkləyənlərdən biriydiniz. Bu barədə fikirlər var yenə də. Biz bu səhvləri etiraf etmişsiniz nə zamansa?
Bir dəqiqə. Orada deyilənlərin hamısı düzdür. Deməli, Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyunda Bakıya gəlməsində sözsüz ki, mənim rolum da kifayət qədərdir. Heydər Əliyevə 1991-ci ildən, 91-ci ilin fevralında o Azərbaycan parlamentinin iclasından sonra, daha doğrusu iclaslar arasında fasilədir. Mənim o Heydər Əliyevə olan münasibət, bütün orada hamı gördü ki, mən ona çox müsbət münasibətdəyim və bunu heç vaxta gizlətməmişim. 1992-ci il may hadisələrində də mən İqbal Məmmədovun bir yerdə bir Türkiyələydim. Türkiyədən gəlib alqısı gəldik Naxçıvana, oradan istədi ki, Heydər Əliyev bizlə qayıtsın, gəlsin Bakıya. Gəlmədi. 1993-cü ildə bəli, mən 100% Heydər Əliyevin Azərbaycana Bakıya gəlməsini istəyən adamlardan biriydim. Ancaq mən Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsi təşəbbüsü ilə çıxış etməmişəm.
Aydındır. Bir dəqiqə qalıb efirimizin sonuna xəbərdarlıq eləyim və Rəsul bəy, siz ümumiyyətlə həmin hadisədə rolunuzu, sırf Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməyində olan rolunuzu səhv hesab edirsinizmi?
Mən onu səhv hesab etmirəm.
Etmirsiniz.
Çünki əgər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi o vaxt, mütəllib olunan Sürət Hüseynov gəlməli idi. Mən əmin deyiləm ki, mütəllib olunan Sürət Hüseynov Heydər Əliyevdən yaxşı olacaqdı.
Aydındır.
Çünki Xalq Səpəsinin hakimiyyətdə qalma şansı yoxdur. Bunu gərək başa düşək.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Dinləyicilərin çoxlu sualları qalıb, spesifik olaraq partiyanızda niyə regional partiyanızın regional tərkimi ilə bağlı suallar da verirlər. Bir gələn dəfəyə qalsın bu suallar. Əziz dinləyicilər, Rəsul Quliyev, Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Rəsul Quliyev idi radiomuzun.
Bəli deyirəm, biz deyirəm.
Üzr istəyirəm, lideri. Rəsul Qulyev idi, studiyamızda yox. İşdən sonra proqramının qonağı, o Amerikadan telefon bağlantısı ilə qatılırdı verilişə. Təşəkkür edirik, Rəsul bəy, sizə də vaxtınıza
çok
görə.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Bütün dinləyicilərə də təşəkkürümü bildirirəm.
Təşəkkür edirik və əziz dinləyicilər bizimlə qalın. Növbəti saatda mövzumuz Naxçıvan səhiyyəsindəki problemlərdir. Niyə belə iddialar ortaya çıxır ki, Naxçıvanda dövlətin dövlət orqanlarından təşkil etdiyi məcliklərə görə uşaqlar ölür?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.